Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el Evangelio lau Sancta Johano, capitro 10, versoi 27 gis 30. En tiu tempo Iesuo respondis alla iudoi, miai shafoi auscultas mian vocion, cae mi ilin conas, cae ili min sequas, cae mi donas al ili eternan vivon. Commento de Papo Francisco pri citiu evangelia fragmento antau la cimatena Regina Celi. Iesuo volas starigi cun siai amicoi rilaton quiu estu la reflectajo de tiu quiun li mem havas cun la patro, ien la eterna vivo. Belega estas citiu parabolo. La mistero de la vocio estas sugesto dona. La vocio de Iesuo estas unica. Se ni lernas distingi gin, li nin gvidas lau la voio de la vivo, voio quiu transpasas ancau la abismon de morto. Se mi sentas min altirata de Iesuo, se lia vocio varmigas mian coron, tio ocasas dank al Dio la Patro, quiu metis en mi la desiron de la amo, de la vero, de la vivo, de la bellezzo, cae Iesuo estas cio tio en plenezzo. Tio helpas nin compreni la misteron de la vocigio. Foie Iesuo vocas, invitas nin sequi lin, sed versaine ocasas che ni ne conscias che li vocas nin. Ni demandu al Iesuo cion li volas de ni, cae ni estu curagiai. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de aprilo 2013. Ciel ni jus auscultis la Papo parolis pri la amichezza rilato cion ni povas havi cun Iesuo auscultante lian vocion. Lition faris antau la trapregio de Regina Celi cimatene en plazzo Sancta Petro. Papo Francisco ancau memorigis la mondan tagon por la pastra i vocigioi, cae li esprimis sian zorgadon pro la situazio en Venezuelo, cae li pregis ancau por tiui cioi estis trafitai de tertremo en Cinio. Lia penso iris ancau al pastro Nicolò Rusca, ciu estis hodiau beat proclamita. Pri citiu beat proclamo, Papo Francisco diris che li shatas substrechi citiun eventon giuste hodiau, quiu estas la monda tago de pregiado por la pastra i vocigioi. Ni pregiu a parte, li diris, por la nova i pastroi de diocezo Romo, quiun mi gioies ordini cimatene. Ili estis dec iunuloi, quiui diris yes al Iesuo, tio ci estas bele, commentis Papo Francisco. Li mem fronte alla choro quiu levigis la plazzo cun lia nomo, petis che la choro estu por Iesuo.
Grazie tante per il saluto, ma anche salutate a Gesù, gritate Gesù, Gesù, forte!
Multa in danco in pro la saluto, sed bonvolu saluti anche u Iesuon, vi criu Iesuo, laute! Sequis la pregio alla Maria, porque si helpu nin compreni pli cae pli bone la vocion de Iesuo, cae sequi gin por iri lau la voio de la vivo. Post la Regina Celi, la penso de la Papo iris alla eventoi en Venezuelo. Mi sequas ilin cun aparta zorgado, diris Papo Francisco, cun intensa pregiado, cae cun la espero che oni serciu, cae oni trovu, justain cae pazzain voioin por superi la momenton de gravai malfacilagioi ciun la lando travivas. Mi invitas la caran venezuelan popolon, a parte la instituziain cae politicain respondezuloin, forpusci firme ciun spezzon de perforto, cae starigi dialogon basitan sur la vero, en la reciproca agnosco, en la sercio de la comuna bono, mi petas alla credantoi pregi cae labori por la repazigio cae la pazzo. Ni unuigio, en pregiado plena ie espero por Venezuelo, confidante gin en la mano in denia signorino de Coromoto. Ciel ni diris la penso de la Papo iris ancau alla trafitoi de tertremo, quiu concernis sud occidentan areon de la continenta Cinio. Ni pregiu por la victimoi, cae por la suferantoi pro la perforta tertremo. Poste la papo memorigis la beat proclamon en la itala urbo Sondrio de pastro Nicolò Rusca, quiu estis pastro vivinta inter la dexesa cae dexepa iarcentoi. Dum longa tempo li estis exemplo dona parochestro en Sondrio, cae li estis murdita dum la politic religiae bataloi quiui malpazigis Europon en tiu epoco. Ni laudu la signoron pro lia atesto. Post la regina Celi estis disconigita nova messaggio per Twittero de Papo Francisco. Miai sciafoi auscultas mian vocion cae mi conas ilin. La voce de Jesuo estas unica. Li nin gvidas lau la voio de la vivo. Cae nun aliai informoi. Estu misericordai, estu pastistoi, ne funcciuloi. Gi estas la instigo quiun Papo Francisco adresis cimatene alla novai dec pastroi de diocezo Romo, quiuin li ordinis en la Basilico de Sancta Petro en la quindeca mondatago de pregiado por la pastra i vocigioi. Gi estis la unua foio che la nova episcopo de Romo celebris la riton por pastra ordino. Antau la meso la Papo iris en la sacristio por pregi cune cun la estontai pastroi, confidante ilin alla di patrino. Tiel li cutimis fari en Buenos Aires ocase della pastra i ordinoi. La predico della papo estis essenze la rita predico antauvidita en la itala eldono della Roma papa ritaro por la pastrai ordinoi, texto quiun la papo completigis per plurai personai improvisitai frasoi. Interalie papo Francisco diris, hodiau mi petas al vi en nome de Cristo cae della ecclesio, bonvolu ne lazigi esti misericordai, estu pastistoi, ne funcziuloi, ne macle ristoi au agentoi, vi ciam havu fronte al viae oculoi la exemplon de la bona pastisto, quiu ne venis por esti servata, sed por servi. Istanbulo, fine de longega cun sido en Istanbulo, la ministroi pri exterlandai aferoi de 11 occidentai cae islamai landoi de la gruppo Amicoi de Sirio, petis la startigon de intertractoi por politica solvo de la conflicto occasanta en tiu lando, por cesigi la sango el version. La Siria oppositio certigis alla internazia comunumo che oni ne faros revengioin. Usono annonsis la disponigon de cromai 123 milionoi da dolaroi por ne mortigai helpoi alla armita oppositio. Hodiau disvastigis la informo che plurai infanoi estus murditai au vunditai en lerneio en villaggio Almagara bombita de artillerio. Humanezae organizajoi iam de longa tempo stigas pri la crescanta tragedio travivata de la siriai rifugintoi en la naibarai landoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.